Så i dag starter vi på Apostlenes Gerninger. Jep. Og vi tager sådan en intro i dag, og også noget af kapitel 1, eller introen er i kapitel 1 her. Så Apostlenes Gerninger. Selvfølgelig lige efter de fire evangelieberetninger i det nye testamente. Og egentlig en forlængelse af dem, men det går vi nok til at tale mere om. Vi kaster os lige ud i vers 1. I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen. Lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Så det her er altså den anden bog, adresseret til Theofilus. Den første bog til Theofilus er den, vi kalder Lukas evangelie, eller evangeliet ifølge Lukas. Vi ved, der er et evangelie, det gode budskab om Jesus, Guds søn, og Gud selv, der kom til jorden som menneske, levede det perfekte liv og gav sit liv for at løskøbe os som det perfekte og endegyldige offer, og besejre døden og genopstå fra de døde, så vi ved tro kan genopstå og leve sammen med ham. Evangeliet er beskrevet fra fire forskellige synsvinkler, af fire forskellige forfattere til fire forskellige målgrupper, og forfatteren af det, vi kalder Lukas evangeliet, er Lukas, og forfatteren af Apostlenes Gerninger er derfor også Lukas. Og der er selvfølgelig altid kritikere, der siger, det er ikke skrevet af den, I tror, det er, og det er alt sammen forkert og så videre. En ting, som alle er enige om, er, at det er den samme, der har skrevet Lukas evangeliet over Apostlenes Gerninger, og at vedkommende er meget detaljeret, og i hvert fald har gjort sit fodarbejde i sin samtid, og været der på, eller talt med folk, altså øjenvidner, der har været der på det tidspunkt. Alle tager hatten af for det, og de, der siger, det ikke kan være Lukas, gør det på den baggrund, at han ikke beskriver Paulus på samme måde, dengang han var Saulus, som da han senere er Paulus. Altså, han beskriver ikke Paulus særligt flatterende, før Paulus blev kristen. Og til det kan man jo sige, det er meget muligt, at han ikke gør det, men det gør Paulus jo heller ikke selv. Har I læst, hvad Paulus skriver, om jeg selv læst nu hele Bibelen, ja. Vi kan godt være med på den vogn, der siger, at det er Lukas, der har skrevet Lukas evangeliet, og det var man enige om de første 100 år. Det er først senere selvfølgelig, at der blev stillet spørgsmålstegn ved det. Lukas ved vi så til gengæld ikke så meget om. Vi ved lidt. Han er flygtigt nævnt tre steder i Bibelen med navn i hvert fald. Han er nævnt i Kolossenserbrevet 4:14, hvor Paulus blot skriver, hilsen fra den kære Lukas, lægen, og fra Demas, altså det er Lukas, der er lægen. 2. Timotheus 4:11, hvor Paulus skriver, kun Lukas er hos mig. Og Filimon 1:23-24, hilsen fra Epafras, min medfange for Kristi, Jesus skyld, og for Markus, Aristark, Demas og Lukas, mine medarbejdere. Lukas er altså Paulus' ven, kan vi godt sige, rejsefælle, medarbejder i tjenesten, altså medarbejder i evangeliet og læge. Nogle af dem, der har prøvet at få håndskrevne recepter fra læger, før det blev digitaliseret, ser det som en mirakel i sig selv, at en læge kan skrive to bøger i hånden, og at det rent faktisk kan læses. Og Lukas beskriver faktisk flere mirakler, som ikke er med i de andre evangelieberetninger, i sit Lukas evangelie. For romerne var det at være læge ikke i den grad respekteret eller ophøjet titel, som det kan være i nogle kulturer i dag. Ofte, men ikke altid, var læger husslaver, der var trænet i lægekunst. Så man havde jo rigtig, rigtig mange slaver på det her tidspunkt. Jeg tror, det var, jeg har hørt en tredjedel af romeriet, der var slaver. Og de fås jo alle udgaver. Der var nogen, der helt bogstaveligt brugte resten af deres, så blev det korte liv på at rense kloakoverløb. Og der var nogen, der arbejdede i miner og sled sig halvt ihjel. Men der var selvfølgelig også husslaver, babysitter, lærere, det vi kalder pædagoger, eller ikke det vi kalder pædagoger, men altså det vi har ordet fra, pædago, altså en, der underviser børn, det var i virkeligheden dem, som fulgte børnene til og fra skole, hvor den rigtige skolelærer så var, og lavede lektier sammen med børnene, eller sørgede for, at børnene lavede lektier. Altså de tog sig af undervisningen, men uden for skolen. Det var en pædago. Og de her husslaver, dem som man stolede på, og som var præsentable, og man kunne have med at gøre, jamen, dem som viste anlæg for den slags, blev trænet i et eller andet fag, og lægekunst var altså selvfølgelig det højeste. Så romerne anså ikke romere, altså dem der var andre slægter, der anså de lægerne som værende lige under sig selv, altså det højeste, men stadig ikke på lige fod med en romer. Og det kan selvfølgelig have ændret sig igennem nogle århundreder, men det skulle være sådan, det var på det tidspunkt. Så en læge var altså, jeg kan ikke rigtig sige på niveau med noget i dag, for så taler man ned om nogen, men det var nok mere en mekaniker egentlig, altså en, der arbejder, om man giver en opgave, en, der kalder sig doktor, det er det, som man ville gøre i USA. Lægekunst, som de jo så var trænet i, var uden en decideret patologi eller sygdomslære, som man har det i dag. Jeg kigger lige på skaren her, så kan jeg bare se, at der er rigtig mange, der er inden for det fag. Men jeg mener, at patologi betyder sygdomslære, og det var selvfølgelig, den havde de ikke. Men man vidste, hvilke midler, der hjalp på forskellige symptomer, og så kunne man egentlig bare hjælpe kroppen med selv at gøre sig rask, eller med at gøre sig selv rask. I virkeligheden har man jo ikke rigtig helbredt nogen på den måde. Man har altså dæmpet symptomerne eller fjernet dem, og så har man passet folk, så de har gjort sig raske, og måske har det været noget mere i retning af en sygeplejer, altså en, der plejer nogen, der er syge, og renser deres sår og gør det, der skal gøres, og så giver dem de her, finder de her lægeurter og ting, og så de skal have. Nogen gætter på, at Lukas var en frigivende slave, men det er et gæt udelukkende på baggrund af hans profession. Så det viser altså, hvilken rang en læge havde. Så er han som sagt nævnt i Kolossenserbrevet, hvor Paulus i kapitel 10, fortæller, at Aristark og ja, jeg ved ikke, om det er kapitel 10 eller vers 10. Jeg har skrevet noget ulepyg, men i hvert fald Paulus, ja, vers 10 så. Paulus nævner i Kolossenserbrevet, at altså, han hilser fra Aristarkens medfange, så Markus og Justus er de eneste jøder, der er med ham, siger han, hvorefter han i vers 14 hilser fra Lukas. Så Lukas er formentlig ikke født jøde, men hedningen kristen, ligesom os, kan vi gå ud fra. Så er brevet adresseret, eller undskyld, bogen her, adresseret til Theofilus. Ham ved vi endnu mindre om. Theofilus betyder en, der elsker Gud, eller ven af Gud. Derfor så har nogen spekuleret på, om Lukas i virkeligheden henvendte sig til alle kristne. Altså, det var sådan et åbent brev til dem, der elsker Gud. Men Theofilus er i ental, og i Lukas 1:3 titulerer han ham højt æret Theofilus. Og det ord, der er brugt for højt æret, er en titel, som vi ellers kun ser, når en højt rangerende romersk autoritet tiltales. Da Paulus han er i fangenskab, og jøderne vil anklage ham foran den romerske statholder eller guvernør, kommer de med en advokat, der tiltaler statholderen Felix sådan her. Prøv at kigge i Apostlenes Gerninger 24, 2-4. Det er bare for sjov. Så Apostlenes Gerninger 24, 2-4. Der adresserer anklageren eller anklagernes advokat, ham der vil anklage Paulus, han adresserer Felix, som er guvernør eller statholder, sådan her. Højt ærede Felix, at vi takket være dig har fået fredelige forhold, og at der takket være din omsorg er sket forbedringer for vort folk, det værdsætter vi på alle måder og alle vejen, og med skyldig taknemmelighed. Men for nu ikke at opholde dig for længe, beder vi dig høre på os et øjeblik med din vante mildhed. Og i denne her, smøre, der er det altså den titel, når han skriver højt ærede. Så når Lukas i sin første bog, altså i Lukas evangeliet, siger højt ærede, ja, så er det altså, så kan det kun være, fordi han tiltaler en af den rang, af det niveau af en romersk autoritet, som en guvernør kunne have. Så det er ikke helt sådan, jeg henvender mig til jer. Det er heller ikke sådan, jeg spørger, når jeg skal låne Tommy og Jennys trailer. Og jeg har overvejet at indlede en mail til min chef på den måde, bare for at se, hvor lang tid der går, før han ringer mig op og spørger, hvad jeg har taget. Men det er altså, det var sådan med henvendelse til de her højtstående romere. Så Theophilus er ret sikkert en høj romersk autoritet, som ønsker den her afhandling, som er i Lukas evangeliet over apostlenes gerninger. Enten fordi han er kristen, som nogle romerske autoriteter jo var blevet, eller fordi han er en romersk autoritet, der har ønsket en forklaring på, hvem Paulus og hvad kristendommen var. Måske fordi han står med Paulus i hånden senere i apostlenes gerninger og siger, jeg vil godt lige vide, hvad det er, han har gjort, hvad det er, I snakker om, hvem er det, han tjener. Jeg vil godt have en afhandling, en præcis en. Det er ikke til at vide. Så altså tre teorier, enten til alle kristne, enten til en romersk autoritet, der er blevet kristen, eller en romersk autoritet, der formentlig har Paulus i fangenskab. Det er i hvert fald de tre herskende teorier om, hvem Theophilus er. I Lukas evangeliet har Lukas fortalt Theophilus om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen, lige til den dag, han blev taget op til himlen. Og Lukas opsummerer lige her i begyndelsen, hvad der skete i de 40 dage fra Jesu opstandelse til hans himmelfart. Vers 3. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige. Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Jesus er opstanden. Ja, sandelig, han er opstanden godt. Lukas han siger det ikke direkte her, men da han allerede har beskrevet opstandelsen i sit evangelie, så tror han selvfølgelig på det. Og det ligger lidt implicit, at efter sin lidelse og død og opstandelse, hvis jeg må tilføje det, trådte Jesus frem med beviser på, at han levede. Ikke bare en gang eller en dag, men han viser for dem i, jeg ved ikke hvor lange og hvor hyppige intervaller, gennem 40 dage, hvor de kunne se ham, høre ham, røre ham, og han underviste dem og spiste sammen med dem. Og i år 56 skriver Paulus, at over 500 mennesker har set Jesus opstanden, og at de fleste af dem stadig er i live, mens han skriver i 1. Korinther 15, 6. Hvis det ikke var sandt, så ville det nemt kunne tilbagevises. Man ville simpelthen kunne tage derhen og sige, er der nogen her, der har set den opstanden i Jesus? For der står, at de fleste var i live på det tidspunkt, han skriver og udgiver. Og det er nogle af de beviser, som Lukas taler om her, altså at Jesus viser sig for folk i flere gange og i lang tid. Og så siger Jesus til apostlene, at de ikke må forlade Jerusalem, men at de skal vente der på faderens løfte, som er Helligånden. Og ja, det er jo altid relevant. Vi kan bare se, hvordan treenigheden er vævet ind i hele materialet. Vi har faderen, det er ham, der har givet løftet. Vi har Jesus, som er søn, og vi har Helligånden repræsenteret her. Og nævnt der til stede her. Vi kommer til at tale mere om Helligånden i Apostlenes Gerninger, men kort fortalt, vi der tror på Jesus og er bekendende kristne, har Helligånden. Det er ham, altså Helligånden, der vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn, Romerne 8:16. Og det er, og skulle gerne være, og er heldigvis, en permanent tilstand. At være sin fars søn eller datter er en permanent tilstand. Men vi kan også blive døbt med Helligånden eller fyldt med Helligånden. Apostlene var ganske bekendte med at døbe og blive døbt i vand. Og jeg forstår vers 5 som, ligesom Johannes døbte med vand, vil I blive døbt med Helligånden, hvis jeg må sige det med de ord. Når nogen bliver døbt i vand, ja, så er de ret våde. Vi behøver ikke diskutere en hel masse om, hvad dåb er, og hvor man skal døbes hen og så videre. Men bliver man døbet ned, fuldstændig neddykket i vand og kommer op, så er man så våd, som man kan blive. Når man er nedsænket i vand, så kommer man op med mere vand end lommer, tøj, hud og hår kan rumme, og det er derfor, der løber vand af en. Er man døbt i Helligånden, så er man altså overfyldt af ånden, ikke i et begrænset mål, men med mere, end man kan rumme. Og Jesus siger, at det skal ske for apostlene om ikke mange dage. Jeg vil lige præcisere, at jeg sagde, at det at være troende, og det at tro på Jesus og være Guds søn, eller undskyld, altså at være Guds børn, det er det, der er en permanent tilstand. Jesus taler så om, at de skal have Helligånden, og også, at der er et formål. Så vers 6. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat egen magt, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Om Jesus han nu vil genoprette Israel, det har de spurgt ham om tidligere, men nu hvor han har indstiftet den nye pagt, og de forstår, at han har indstiftet en ny pagt, og opfyldt en masse gammeltestamentlige profetier, så er det måske ikke helt dumt at spørge, hvornår han vil opfylde resten. Og et af de profetier, eller flere af dem, er at oprette Israel som stormagt. Derudover så viser spørgsmålet os, at de ikke har forventet det, der skal ske lige om lidt. Og Jesus han svarer, at der går lige nogle flere dage, før jeg gør det. Og han siger, det skal I ikke bekymre jer om. Men tilbage til det, jeg sagde med Helligånden. Lad os læse vers 8 igen. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Så de skal få kraft, når Helligånden kommer over dem. Med hvilke formål? For at være vidner i Jerusalem, hvor de er, i hele Judæa og selv Samaria, og lige til jordens ende. Og det er måske lidt en gentagelse af missionsbefalingen, men der er en grammatisk forskel. Her der siger Jesus i virkeligheden ikke, at de skal, men at det er noget, der vil ske. I vil komme til at være vidner. Og det er også det, vi ser ske i Apostlenes Gerninger. Gradvis, at de vidner i Jerusalem, Judæa, Samaria og hele verdens, ud i resten af verden. Og det er en god måde at opdele bogen på. Det er sikkert ikke den eneste, men det er en logisk måde at opdele bogen på. Så at Apostlenes Gerninger 1-7, der ser vi evangeliet blive spredt i Jerusalem, eller blive prædiket i Jerusalem. Og Apostlenes Gerninger 8-12, ser vi evangeliet blive prædiket i Judæa og Samaria. Og i Apostlenes Gerninger 13-28 bliver evangeliet prædiket i hele verdens centrum, som er Rom. Altså der slutter vi. Der, der slutter Paulus med at prædike evangeliet. Ikke? Så langt når han. Så ideen er selvfølgelig, ja, i den bog, vi læser her, når det ikke til verdens ende. Det når ikke op til Skandinavien og heroppe af og til Australien og den slags. Men hele hjertet af verden, som de kendte, altså Rom, bliver ramt, og så kommer det ud i alle blodårene, hvis vi skal blive et spor, som folk her kan kende. Det ved jeg nemlig, at der er noget sammenhæng. Der er noget sammenhæng der. Ja, som sagt, er der flere måder at dele den op på. Man kan også sætte kapitlerne lidt anderledes, så de overlapper hinanden. Der har vi gjort det på den simple måde. Fordi nogle af de her ting sker jo samtidig. Alt det hører vi mere om, når vi kommer til de apostlenes gerninger. Som sagt, så er bogen en fortsættelse af Lukas-evangeliet. Det er egentlig en lang historie. Lukas fortsætter, hvor han slap, opsummerer lige hurtigt. Så en historie i to bogruller, blandt andet fordi der ikke var plads til mere på en bogrulle, end sådan et evangelie tager plads. En bogrulle var cirka 10 meter lang, ellers blev den simpelthen for uhandig, og 10 meter var til synligheden ikke plads nok til begge fortællinger her. Titlen Apostlenes Gerninger er jo ikke en titel, Lukas har givet bogen. Og det er jo ikke kun apostlene, vi hører om. Vi hører ikke om, at apostlene er samlet som en stor gruppe igen efter kapitel 1. Der er nogle af apostlene, vi ikke hører mere om, efter de er blevet listet i kapitel 1. Og så er der jo mange andre aktører end apostlene, så en mere passende titel kunne selvfølgelig være Helligåndens Gerninger, eller Helligåndens Gerninger gennem disciplene. For allerede her fra begyndelsen er der jo 10 gange så mange disciple som apostle, kan vi se i vers 15 her i kapitel 1. Og Helligåndens Gerninger både gennem og udenom disciplene fortsætter den dag i dag. Læser man bogen igennem på et par timer, kan man godt få fornemmelsen af, at der foregår, at det her det foregår i en tid fyldt med tegn og mirakler og action eventyr hele tiden på en daglig basis. Men selvom det er sandt, at der er tegn og mirakler beskrevet i bogen, som vi ikke ser i vores dagligdag, så husk, at handlingen beskrevet i den her bog strækker sig fra cirka år 30, hvor Jesus stiger op til himlen, og så til omkring år 62, hvor Paulus prædiker i Rom. Så omkring 32 år af den her periode, som vi lige kan læse igennem på et par timer. Og det er længere end de fleste af os her har været kristne, tror jeg. Så er apostlenes gerninger en uundværlig bro mellem evangelieberetningerne og brevene. Især Paulus brev. Ellers ville vi ikke vide, hvem Paulus var, når vi læste hans brev. Uden apostlenes gerninger ville vi heller ikke forstå, hvorfor der pludselig var hedningen kristne. Hvem har givet lov til det, og hvordan har de fået Peter til at gå med på den? I bogen der ser vi opfyldelsen af Jesu løfte i Johannes 15, 26 og 27, hvor han siger, når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig, men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. To ledende aktører i bogen er Peter og Paulus, og derfor er der nogen, der opdeler bogen i to sektioner. Korstoget i og omkring Jerusalem, ledet af Peter, og det kalder man det. Apostlenes Gerninger 1-12, og så det globale korstog, ledet af Paulus. Apostlenes Gerninger 13-28. Men i virkeligheden overlapper de to hinanden. Evangeliet bliver spredt og prædiket og forkyndt under modstand. I det Satan prøver at forbyde det gennem de jødiske ledere i kapitel 4 og 5. Han prøver at købe det evangeliet gennem magikeren Simon i kapitel 8. Han prøver at begrave det gennem Saulus i kapitel 9. Han prøver at begrænse det gennem de her jødiske legalister i kapitel 15, der siger, at man skal være jøde for at være kristen. Han prøver at forvirre det gennem den dæmonbesatte pige i kapitel 16, der går og råber alt muligt efter dem om, hvem de er. Han prøver at formindske det gennem filosoferne i kapitel 17, der siger, at det er jo bare endnu en af de fremmede guder. Og han prøver at, hvis man kan sige, blasfemere det gennem augustyrken i kapitel 19, som Paulus har en kæmpe kamp med. Det er i Apostlenes Gerninger 11:26, at vi første gang ser troende kaldes kristne. Så er det den næst længste bog i det nye testamente, men den beskriver langt fra alt, hvad der sker i de her 30 år plus. Der sker en hel masse, som selvfølgelig ikke er beskrevet. Det er jo klart, der er nogle af aktørerne, vi ikke hører mere om. Der er flere apostlene, vi ikke hører mere om. Kirken i Galilea og Samaria er kun flygtigt nævnt i kapitel 9. Og en kæmpe kirkebevægelse, der begynder i Egypten på det her tid, i det her tidsrum, er slet ikke nævnt i apostlenes gerninger. Så der sker meget end det, vi ser. Men vi går ud fra og tror på, at Gud han har fået det, som kan være relevant med, så vi kan læse i apostlenes gerninger, og han taler til os gennem bogen. Som sagt, vi er med til at skrive videre på bogen i dag i kapitel 2020, det store maskebal. Så. Jesus, tak for dit ord til os. Tak for den her bog, og tak, at vi kan nemt mødes og høre dit ord talt til os. Vil du tale til os hver især i dag og i fremtiden her? Vil du hjælpe os til at søge dig og finde dig gennem dit ord, tilbe dig, når vi åbner Bibelen her? Jesus, vil du tale til os hver især, og må vi bare tage imod dit ord og få liv af dit ord her. Amen.